My dear brethren, I have known for a few months the message I wanted to give to you today.
Alam ko na ang mensaheng nais kong ibigay ngayon. Noon, naghanap ako ng mga kwentong maglalarawan sa gusto kong sabihin. Naghanap ako ng kwento tungkol sa pagsasaka. Naghanap ako ng kwento tungkol sa mga hayop. Bilang paggalang kay Elder Scott, naghanap ako ng kwento sa nuclear engineering. At bilang paggalang kay Pangulong Monson sa pag-aalaga ng mga kalapati. Sa huli, isang kwento ang paulit-ulit kong naiisip. Isang kwentong matagal nang nakakintal sa isipan ko. Hindi tungkol sa pagsasaka, mga hayop, nuclear engineering, o mga kalapati, tungkol sa, nahulaan ninyo, pagpapalipad ng eroplano. Ang tawag ko dito ay ang kwento ng bumbilya. Isang madilim na gabi ng Disyembre, 36 na taon na ang nakalilipas, isang Lockheed 1011 jumbo jet ang bumagsak sa Florida Everglades na pumatay sa mahigit 100 katao. Ang malubhang sakunang ito ang isa sa pinakagrabing pagbagsak ng eroplano sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang nakapagtataka sa sakunang ito ay lahat ng mahalagang bahagi at sistema sa eroplano ay umaandar ng maayos. Madali lang sanang mapalapag ang eroplano sa Miami, mga 20 milya lamang ang layo. Nang malapit ng lumabag, napansin ng mga tauhan ang isang berdeng ilaw na hindi sumindi. Ilaw na nagsasabi kung bumukas o hindi ang landing gear sa harapan. Hindi itinuloy ng mga piloto ang paglapag. Otomatikong pinaikot ang eroplano habang naghihintay ng paglapag sa madilim na Everglades. At inalam kung ano ang problema. Masyado silang naging abala sa paghahanap kung kaya nakalimutan nilang dahan-dahang bumababa ang eroplano at papalapit ng papalapit sa madilim na putikan sa ibaba. Nang may makapansin sa nangyari, huli na ang lahat para maiwasan ang sakuna. Pagkatapos ng aksidente, sinikap ng mga investigador na alamin ang dahilan. Ang landing gear ay naibaba ng wasto. Nasa kondisyon ang makina ng eroplano. Napakaganda ng takbo ng lahat, maliban sa isang bagay. Isang pundidong bumbilya. Ang munting bumbilya, na halos 20 sentimo ang halaga, ang pinagmulan ng magkakarugtong na pangyayari na nauwi sa malaging nakamatayan ng mahigit 100 katao. Siyempre, hindi ang pundindong bumbilya ang sanhi ng aksidente. Nangyari ito dahil ang mga tauhan ay nagtuon ng pansin sa isang bagay na tila mahalaga ng sandaling iyon at nalimutan ang pinakamahalaga. Ang tendensiyang magtuon ng pansin sa di mahalaga at pabayaan ang pinakamahalagang bagay ay nangyayari hindi lamang sa mga piloto, kundi sa lahat. Lahat tayo ay nasa panganib. Ang driver na nakatuon sa kalsada ay may mas malaking tsansa na makarating ng ligtas sa patutunguhan kaysa sa driver na abala sa pagte-text message. Alam natin kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. Ang liwanag ni Kristo ang nagtuturo nito sa lahat. Ang matatapat na banal sa mga huling araw ay may Espiritong Santo na kasama tuwi na upang ituro sa kanila ang mga bagay na mahalaga sa walang hanggan. Nakikinig ako na ang sino mang may hawak ng priesthood na nakikinig sa akin ngayon kung papagsalitain sa paksang ano ang pinakamahalaga ay magagawa ito ng napakahusay. Ang kahinaan natin ay ang kabiguang iayon ang ating mga kilos sa ating konsensya. Tumigil sandali at suriin kung saan nakatuon ang inyong puso at isipan. Nakatuon ba kayo sa mga bagay na pinakamahalaga? Ang paraan ng pagugol ninyo ng oras ay maaaring batayan nito. Saan nakatuon ang isip ninyo kapag tapos na ang mahigpitang mga deadline? Nakadoon ba ang isip at puso ninyo sa mga bagay na panandalian at mahalaga lamang sa sandaling iyon? O sa mga bagay na pinakamahalaga? May kimkim ba kayong sama ng loob? Ano ba ang dahilan ninyo at hindi kayo ang uri ng asawa, ama, anak, at may hawak ng priesthood na alam ninyong nararapat maging? Ano ang mga bagay na humahadlang sa inyong mga tungkulin o hadlang sa pagganap ninyo sa katungkulan ng mas masigasig? Kung minsan ang mga bagay na humahadlang sa atin ay hindi masama. Madalas, maganda ang pakiramdam natin dito. Pero posibleng sumobra din ang mabubuting bagay. Isang halimbawa ay makikita sa isang ama o lolo na nag-uukol ng maraming oras sa pagsasaliksik ng kanyang mga ninuno o paglikha ng vlog samantalang pinababayaan o iniiwasan ang sarili niyang mga anak at apo. Isa pa ang hardinero na maghapong nagbubunot ng mga damo habang binabaliwala ang espiritual ng mga damong nagbabantang sumakal sa kanyang kaluluwa. Kahit ang ilang programa ng simbahan ay maaaring makasagabal kung sosobrahan natin ito at mangibabaw ito sa ating panahon at atensyon kapalit ng pinakamahalagang bagay. Kailangan natin ang balanse sa buhay. Kapag tunay na mahal natin ang Ama sa Langit at Kanyang mga anak, ipakikita natin ang pagmamahal na iyon sa ating mga kilos. Pinatatawad natin ang isa't isa at hanggang na gumawa ng mabuti dahil ang ating datihang pagkatao ay napako sa krus kasama ni Kristo. Ating dadalawin ang mga ulila at balo sa kanilang kapighatian at pananatilihin ang ating sarili na walang dungis ng mga bisyo ng sanlibutan. Mga mahal kong kapatid na priesthood, nabubuhay tayo sa mga huling araw, ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay naipanumbalik sa mundo. Ang mga susi ng priesthood ng Diyos ay muling ibinigay sa tao. Nabubuhay tayo sa panahon ng pag-asam at paghahanda, pinagkatiwalaan ng Diyos na ihahanda ang ating sarili, ating pamilya, ating mundo para sa paparating na bukang liwayway, ang araw na ang anak ng Diyos ay bababang muli sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at pasisimulan ang kanyang paghahari sa milenyo. Ipinagkatiwala sa atin ang banal na priesthood at binigyan ng pananagutan, kapangyarihan at karapatang kumilos bilang mga kinatawan ng ating hari sa langit. Ito ang mga bagay na pinakamahalaga. Ito ang mga bagay na walang hanggan na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Hindi natin dapat hayaan ang ating sarili na magambala sa ating sagradong tungkulin. Hindi dapat mawala ang ating pansin sa mga bagay na pinakamahalaga. Si Nehemias ng Lumang Tipan ay dakilang halimbawa ng patuloy na pagtutuon at katapatan sa mahalagang gawain. Si Nehemias ay Israelita na itinapon sa Babylonia at naglingkod bilang tagahawak ng saro ng hari. Isang araw, tinanong ng hari si Nehemias kung bakit tila napakalungkot niya. Sinagot ni Nehemias, "Bakit ang aking mukha ay hindi malulungkot kung ang bayan, ang dako ng mga libingan sa aking mga magulang ay giniba at ang pintuang bayan ni Yaon ay nasupukan ng apoy?" Nang marinig ito ng hari, lumambot ang kanyang puso at binigyan niya si Nehemias ng karapatang magbalik sa Jerusalem at muling itayo ang lungsod. Gayunpaman, hindi naging masaya ang lahat sa planong ito. Sa katunayan, ang ilang mga pinuno na nakatira malapit sa Jerusalem ay naghinagmis na mabuti sapagkat may naparoong isang lalaki upang harapin ang ikagagaling ng mga anak ni Israel. Dahil walang takot, hinayaan ni Nehemias Nagambalain siya ng kalaban. Sa halip, tinipon at inayos niya ang kanyang mga kagamitan at tauhan at sinimulong itayo muli ang lungsod, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Nang magsimulang tumaas ang mga pader ng lungsod, lalong tumindi ang oposisyon. Ang mga kaaway ni Nehemias ay nagbanta, nagsabuatan, at nanlibak. Totohanan ang kanilang mga pagbabanta at talagang nakakabahala, kaya't inamin ni Nehemias na nasidlan ng takot kami. Sa kabila ng panganib at patuloy na pagbabanta ng pananakop, ang gawain ay nagpatuloy. Mahirap ang panahong iyon, kaya't bawat manggagawa ay may kaniyang tabak na nakasabit sa kanyang tagiliran, at gayon, gumagawa. Sa papatuloy ng gawain, ang mga kalaban ni Nehemias ay lalong naging desperado. Apat na beses nila siyang sinabihang umalis ng lungsod at makipagkita sa kanila, at kunwari ay lulutasin ang kaguluhan. Ngunit alam ni Nehemias na balak nilang gawan siya ng masama. Sa tuwing sasabihan nila siya, iisa lang ang sagot niya. Ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Napakagandang sagot. Sa malinaw at di nagbabagong layunin ng puso't isipan, sa matinding determinasyon, ang mga pader ng Jerusalem ay naitayong muli sa loob lamang ng 52 araw. Tumanggi si Nehemias na hadlangan siya ng mga panggagambala sa paggawa ng ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Ako ay nakahikayat at nabigyang inspirasyon ng maraming matatapat na may hawak ng priesthood. Na ngayon, naiisa ang puso at isipan. Tulad ni Nehemias, mahal ninyo ang Panginoon at hangad na gampanang mabuti ang priesthood na inyong taglay. Mahal kayo ng Panginoon at alam niya ang kadalisayan ng inyong mga puso at determinasyon. Pinagpala niya kayo sa inyong katapatan, ginagabayan ang inyong landas, at ginagamit ang inyong mga kaloob at talento sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Gayunman, hindi lahat ay tulad ni Nehemias. Maaari pa nating pagbutihin. Iniisip ko, mahal kong mga kapatid sa priesthood, kung ano ang may sasagawa, kung lahat tayo, tulad ng mga tao ni Nehemias, ay may kalooban gumawa, ano kaya ang magagawa kung iiwan na natin ang mga bagay ng pagkabata at ibubuhos ang ating sarili, puso at kaluluwa sa pagiging matapat na may taglay ng priesthood at tapat na mga kinatawan ng Panginoong Hesukristo. Isipin sandali kung ano ang mangyayari sa ating sariling buhay, sa ating profesyon, sa ating pamilya, sa ating mga ward at branch. Isipin kung paano uunlad ang kaharian ng Diyos sa buong mundo. Isipin kung paano magbabago ang mundo para sa kabutihan, kung bawat lalaking may taglay ng priesthood ng Diyos ay magbigkis ng kanyang balakang at aabutin ang mamumuhay ayon sa kanyang tunay na potensyal, tunay na magbabalik loob, tunay at tapat na lalaki ng priesthood, handang itayo ang kaharian ng Diyos. Madali ang manggambala, matuon sa isang pundidong bumbilya, o sa kawalang galang ng di mababait na tao. Ngunit, iniisip ko ang kapangyarihang tataglayin natin bilang mga individual at bilang grupo ng priesthood kung bilang tugon sa bawat tukso na mawala ng focus o babaan ang ating mga pamantayan, ang sagot natin, may ginagawa akong dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Ang panahon natin ay puno ng matitinding hamon at maraming oportunidad. Hangad ng Panginoon ang mga tulad ni Nehemias, matatapat na kalalakihan na tumutupad sa sumpa at tipan ng priesthood. Hanap niya ang magigiting na kaluluwang masigasig na kikilos upang itayo ang kaharian ng Diyos Mga tao na kapag naharap sa oposisyon at tukso, ay sasabihin sa kanilang mga puso, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Kapag naharap sa pagsubok at kahirapan, ang sagot nila ay, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Kapag naharap sa panunuya at pagsansala, sasabihin nilang, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Hanap ng ating Ama sa Langit ang mga taong hindi pahahadlang sa mga bagay na di gaanong mahalaga sa kanilang walang hanggang mithiin. Hanap niya ang mga taong hindi papayagan ang kadalian o mga patibong ng kalaban na humahadlang sa kanila sa paggawa ng ipinagagawa niya sa kanila. Hanap niya ang mga taong ang kilos ay ayon sa kanilang sinasabi. Ang matatapat na nagsasabing, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Taimtim kong nagpapatotoo na ang Diyos ay buhay at nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Iuunat niya ang kanyang kamay at tutulungan ang mga mandirigma at tataglayin ang priesthood ng may paggalang. Dahil sa mahuling araw na ito, siya ay may dakilang gawain na ipagagawa sa atin. Ang ebanghelyong ito ay hindi mula sa tao. Ang doktrina ng simbahan ay hindi napakagandang hula lamang ng isang tao tungkol sa sinongnong banal na kasulatan. Ito ang katotohanan ng langit na inihayag ng Diyos mismo. Pinatotohanan ko na nakita ni Joseph Smith ang sinasabi niyang nakita niya. Talagang tumingala siya sa kalangitan at nakipag-usap sa Diyos Ama at sa Anak at sa mga anghel. Nagpapatotoo ako na ang Ama sa Langit ay nakikipag-usap sa mga dumudulog sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Nasaksihan ko at nagagalak akong magpatotoo na ngayon, ang Diyos ay nakikipag-usap sa Kanyang propeta, tagakita at tagapaghayag na si Thomas S. Monson. Mga kapatid, tulad ni Nehemias, may gagawin tayong dakilang gawain. Narito tayo sa kasalukuyan na tinatanaw ang ating hinaharap. Taimtim kong dalangin na sa kabila ng mga tukso, hindi natin kailanman ibababa ang ating mga pamantayan. Nasa kabila ng panggagambala, hindi mawawala ang ating tuon sa mga bagay na pinakamahalaga, na mananatili tayong matatag at sama-sama, nagkakaisa, habang buong giting nating taglay ang bandila ng Panginoong Hesukristo. Dalangin ko na maging marapat tayo sa banal na priesthood ng makapangyarihang Diyos. At sa isang tao, iangat ang ating ulo, at sa matatag na tinig ay ipahayag sa mundo, kami gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi kami makababa. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.